Tā, labdien! Šodien, 4. februāris, mūsu komitejas sēdē nepiedalās šodien attaisnošu iemeslu dēļ Vita Paulāne un Ainars Vaičulēns. No pārējiem deputātiem pagaidām ziņas nav. Domāju, ka viņi pieslēgsies. Ja? Šodien dienas kārtībā mums ir trīs jautājumi. Viens no tiem ir informatīvais ziņojums. Vai ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavotu dienas kārtību.
Labdien!
Labdien, Lauda!
Evai un Leldei jānobalso.
Es mutiski, es nepaspēju atvainoties,
Jā,
ja
to
klāts.
pierakstīšu.
Jā, tad seši deputāti no astoņiem nobalsoja elektroniski par, un divi deputāti nobalsoja mutiski. Mutiski nobalsoja mums Eva, ja?
Es gan balsoju arī elektroniski.
Nē.
Tikai Lelde mutiski. Jā.
Leldetāt, ja? Jā,
Jā,
paldies, dienas kārtībā.
es
Jā.
atvainojos, ka man neparādījās balsojums. Varbūt tāpēc, ka es pierakstījos pēc, kad atvēra. Es arī
Jā,
tur pār.
Rita, nobalso
Labi.
lūdzu mutiski,
Jā.
ja, un tad.
Mutiski, Rīta, Rīkstiņa doģi, mutiski pār.
Tad divi
Labi.
deputāti nobalso mutiski. Vienu mirklīti. Jā, Maks. Nevaru tev pateikt. Es tev pārzvanīšu. Viņš bija Francijā. Nezinu, kur viņš tagad yra. Davai, Maksim, es ļoti atvainojos. Tad pirmais jautājums ir informatīvais jautājums par saistošu noteikumu grozījumiem. Mums ir divi saistošie noteikumi. Kārtība, kāda Rūpužu novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju un kārtība par pašvaldības atbalsta privātajam. Vienu mirklītim. Privātiem pirmskolas izglītības iestādēm un privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Rūpužu novada pašvaldībā un samaksas kārtībā. Ziņo mums departamenta pārstāve bija Tomiņa Lūdzu,
Jā,
izglītības nodaļas
labdien.
vadītāja.
Jā, paldies. Paldies, cienījamā deputāte, ka jūs piekritāt izskatīt šo jautājumu kā informatīvo ziņojumu, jo mēs departamentā sadarbībā ar juridisko departamentu esam izskatījuši šo savus jautājumus. Vēlamies abus noteikumus šajā reizē, lai tie tiktu skatīti kontekstā viens ar otru, jo mums gan vieni noteikumi ir grozīti, gan otri noteikumi. Es nosaukumu nelasīšu vēlreiz, tikko Ludmila nosauca to nosaukumu, bet īsāk runājot, pirmie ir noteikumi par uzņemšanas kārtību pirmskolā mūsu bērnu dārzos, un otrie ir par līdzfinansējumu piešķiršanu. Un viņi ir skatīti, un tie punkti ir laboti jau iepriekšējos lasījumos, bet tagad viņi pirmo reizi iet tiešām abi reizē un kontekstā. Un mums, cienījamie deputāti, ļoti svarīgi ir jūsu viedoklis, pirms mēs šos noteikumus sludinām sabiedriskajā apspriešanā. Un tur jau var izlasīt tajā paskaidrojuma rakstā visu, ko mēs esam vēlējušies un iesakam grozīt. Bet varbūt es īsi komentēšu. Šodien izglītības komiteja ir pieslēgušās arī manas kolēģis atbildīgā par līdzfinansējumu piešķiršanu Vaivas Iecinēce un atbildīgā par pirmskolas šo te rindu un iestāžu komplektēšanu Vēsma Eglīte. Un ja būs kādi konkrēti jautājumi, tad arī kolēģis noteikti komentēs. Bet īsumā departamentā mēs esam izskatījuši vairākas reizes kopā ar juristiem šos noteikumus un konstatējuši, ka Tātad varbūt vieglāk skaidrojums ir šis te datumu maiņas. Datumu maiņas ir nepieciešamas, tāpēc es nesaukšu arī datumus, viņi ir uzrakstīti. Tātad pēc pirmskolas iestāžu vadītāju lūguma mēs esam šos termiņus paātrinājuši, pārlikuši uz ātrāku laiku, tātad no 31. maija uz 1. tomēr nosaucu, un arī no 20. maija uz martu. Tāpēc, lai varētu ātrāk, jo vadītāji mums apgalvo, ka šis te grupu tici, tu, tie bērni, kas aiziet uz skolu, ir zināmi, un provizoriski tās vietas, kas ir piedāvājamas jaunajiem bērniem, arī ir zināmas ātrāk. Un lai gan iestādes varētu rēķināties un komplektēt, veidot šīs te grupas, gan galvenais vecāki, laicīgi zinātu, vai viņu bērns provizoriski būs. Tad ir saņemts uzaicinājumu, tas vairs nav provizoriski. Tas ir droši, ka bērns tiks uzņemts bērnu dārzā. Tad mēs lūdzam tātad šos te grozījumus, šos te termiņus grozīt, bet ir viens svarīgs jautājums, kas ir, nu, kas ir apspriešanas vērts. Ir tā, ka šie te rindas kārtošanas un bērnu uzņemšanas noteikumi mums saka, ka bērns var pieteikties trīs izglītības iestādēs un nenosaka, ka tas ir obligāti sava pagasta vai pilsētas teritorijā. Toties noteikumi par līdzfinansējumu piešķiršanu 4.1 punkts mums saka, ka mēs piešķiram līdzfinansējumu, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmskolas iestādē un pieprasīšanas brīdī konkrētajā pirmskolas iestādē vai citā pašvaldības pirmskolas iestādē, pagastā vai pilsētā, nav brīvu vietu. Un mēs saskaramies ar problēmu, ka, pieņemsim, bērns ir deklarēts robežu novadā, nu, piemēram, Drēliņos, tātad Stopiņu pagasts. Viņš ir pieteicies pieminītē, pieminītē brīvu vietu nav, un viņš ir tikai uz pieminītu pieteicies, bet mēs viņam pēc šiem esošajiem noteikumiem nevaram piešķirt līdzfinansējumu. Viņš prasa līdzfinansējumu, jo pieminītē brīvu vietu nav, bet nevaram piešķirt, jo upes lejās ir brīvas vietas. Un vecākam ir argumenti, kāpēc upeslējas viņš nevar apmeklēt, viņš nevar izvadāt, un tas ir, kā lai pasaka, Drēliņi atrodas tur, kur viņi atrodas, un upeslējas ir, ja ir sabiedriskais transports, tad tas ir ļoti laikietilpīgi, un tāpēc viņš ir izvēlējies pieminīt, jo uz pieminīt sabiedriskais transports, viņš ir izrēķinājis, ka viņš var ar sabiedrisko transportu nokļūt. Un tāpēc, mūsuprāt, būtu loģiski un vecākam par labu būtu loģiski šo punktu mainīt uz redakciju, kas tagad jūs redzat ir piedāvājumā, ka to, tātad, ja nav brīvu vietu līdzfinansējumu piešķir tur, kur vecāks ir izvēlējies, tātad viņam tuvākajā iestādē. Bet tas, protams, var palielināt līdzfinansējumu skaitu. Tad, un līdz ar to arī pašvaldības izdevumus. To mēs apzināmies, esam izdiskutējuši vēl paši departamentā un arī ar juristiem, bet vēlamies, nu, deputātu viedokli, kā tas būtu. Vai mēs atstājam to redakciju, kas ir, vai mēs viņu tomēr mainām uz izņemot laukā to, ja citā iestādē, pagasta vai pilsētas teritorijā ir vieta. Tāds īsumā ir tas galvenais mūsu grozījums. Vēl, protams, līdzfinansējuma noteikumos ir grozīts 19.6 punkts, kurš saka, un tur es domāju, ka, nu, vismaz mūsuprāt, tur diskusijas nu, nevarētu rasties, bet punkts saka, ka ja bērns saņem līdzfinansējumu pie auklas un ja tiek viņam piedāvāta vieta pirmās prioritātes pašvaldības bērnudārzā, tad mēs viņam līdzfinansējumu pārtraucam. Tātad tas nav pirmskolas izglītības pakalpojums, bet pieskatīšanas pakalpojums, tāpēc tas ir tikai loģiski mūsuprāt, jo ja iestādē atbrīvojas vieta, tad bērnam tā vieta ir, ja vecāks vēlās vispār, piemēram, gads ar pusi vecu bērnu, lai viņš būtu izglītībā, tad viņš to ir izvēlējies un norādījis savā rindas pieteikumā, tad viņam arī šī vieta ir jāpieņem, lai mūsu bērnudārzos nebūtu šais grupiņās tukšas vietas. Izstāstījām, kā tas ir. Varbūt, ka tagad ir jautājumi, vai varbūt cienījamie deputāti vēlās, lai mēs ātri paskatītos, kāda ir tendence. Kolēģi sagatavoja tendenci, kāds ir vispār bērnu skaits, pirmsskolas vecuma bērnu skaits mūsu novadā un kāda ir rinda uz mūsu iestādēm. Vai to es rādu vispirms vai vismaz diskusijas?
Manuprāt, vajadzētu to statistiku pirms
Jā,
diskusijas. Es
jā,
nezinu.
labi. Tad tā es skatos, vai es varu šērot. Nav zooms visu laiku Teams, un tagad pēkšņi zooms. Tad skatos, tā, kur es varētu nošērot. Pēkšņi neredzu šērošanas vietu. Jā, nē, es taču varu šērot, vai ne?
Domāju, ka jā.
Varu dalīties, piedodiet.
Redzi, tur apakšā.
Es sirsniņas, tāda bultiņa zaļa ar
O,
lēju.
redzu apakšā. Tiešām nu pie tīma ļoti pierasts ir. Tā. Tā. Tā, tad es sākšu, var redzēt, ja? Var redzēt. Tā, tad kopējais pirmskolas vecuma bērnu skaits Ropažu novadā. Kopējais bērnu skaits, tātad šeit pa gadiem mēs pētījām tendenci. Te jūs jau redzat, tad pēdējais stabiņš ir 24. Gads un iepriekšējais stabiņš ir 23. un 22. Gads. Tātad izpētījām, ka bērnu skaits mums būtiski
Jo.
samazinās mūsu novadā. Bērnu skaits pirmskolas vecumā. Te ir bērni no 0 līdz 7 gadiem. Tad īsti pirmskolas vecums tas nav, jo gads ar pusi ir pirmskolas vecums līdz nosacīta 6 ar pusi. Jo daudzi septiņgadnieki, tie, kas ir iekrāsot brūnā krāsā, viņi jau ir skola. Viņi ir skolas vecuma bērni. Bet tendence parāda, ka pirmskolas vecuma bērnu skaits mūsu novadā nesamazinās. Tas bija arī ekosistēmā redzams, ka mēs pētījām. Te ir pa dzimšanas gadiem pagastos. Bērnu skaits šis noteikti ir vērā ņemams, lai zinātu, kur mūs ir piedzimuši vairāk bērni un kur mums ir jārēķinās ar to. Mēs jau gan zinām, bet nu, vēlreiz tas apliecina. Ja? Es varbūt nekomentēšu, te ir skaidri redzams, kāda ir tā tendence. Tātad priecājamies, ka Stopiņu pagastā ir atkal paaugstinājies dzimušo bērnu skaits un mazliet arī Ropažu pagastā. Par to, protams, gandarījums, prieks. Tā, te ir mazie bērni, tad bērni līdz 5 gadu vecumam pa pagastiem. Arī parāda tendenci un parāda, ka tiešām kardināli nemainās šis bērnu skaits, bet ļoti noteikti ļoti svarīga ir šī informācija. Šie statistikas dati, kas ir izgūti no rindas, tātad pirmskola rinda robežos deklarētajiem bērniem. Arī iepriekšējie visas ziņas bija par deklarētajiem bērniem, bet šeit ir deklarētie bērni un rinda ir atspoguļota ņemot vērā prioritāti, ko viņi izvēlās kā prioritāti. Šie dati tika sagatavoti, mums vajadzēja informācijas uz janvāra vidu. Būtiski viņi nav mainījusies, daži cipari varbūt, protams, mainījušies, bet nu, būtiski viņi nav mainījusies šī rinda. Un te ir skaidri redzams, ka uz kurām iestādēm rinda pa dzimšanas gadiem ir tiešām vērā ņemama un kuru mēs tuvākajā laikā, tuvākā piem gada, 2 gadu laikā nevarēsim samazināt tā, ka viņi nebūs vispār. Bet mums ir arī informācija, ka pieņemsim visus bērnus, kurus sasniedz gads ar pusi, var uzņemt Vangažu Jancis, Ropažu Annele, Upeslai sākumu skolu un Ropažu vidusskolu. Protams, nevar pateikt, varbūt arī pirmskolas kolēģi komentēs tālāk klāt, bet nevar pateikt tā, ka tieši tajā dienā, kad paliek tas pusotras gads, viņam momentā otrā dienā ir vieta. Bet mēs šo problēmu risinām, meklējam to datumu, kas ir abām pusēm izdevīgs. Bet būtībā šīs iestādes, atverot grupas un komplektējot grupas, rēķinās ar to, arī ar tiem bērniem, pieņemsim, kam martā, kam aprīlī paliek pusotras gads, lai varētu tās vietas piedāvāt. Tādi īsumā ir statistikas dati.
Paldies. Bija viena mirklīte, Renāte, ir jautājums.
Jā, paldies Vija par šo informāciju, bet tas, ko es nenolasīju par bērnu skaitu, kuru mēs noteiktajās vecuma grupās, kas šobrīd ir aizgājuši uz privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. No šī, es saprotu, šī rinda, ja tiek vē, šī rinda ir visa kopējā rinda, bet bērni, kas mācās privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, viņi arī joprojām ir rindā.
Ar šiem bērniem ir tā, ka viņi var nebūt rindā, un daļa jau ir tie, kas noteikti zina, ka viņi dabū līdzfinansējumu, nu, saņem līdzfinansējumu, jo tajā brīdī mēs nevaram nodrošināt. Viņi ir izstājušies no rindas, bet daļa tajā rindā ir palikusi.
Kāpēc viņi ir izstājušies no rindas? Viņiem ir obligāta prasība, kad viņiem jābūt rindā, un tajā brīdī, kad ir jauna, kad ir vieta brīva, tad mēs viņiem piedāvājam šo vietu. Viņi nevar
Tā
nebūt rindā.
obligāta prasība, Renāta, tā nav. Tāpēc, ka tā, mēs viņam ir jābūt rindā uz to brīdi, kad mēs piešķiram līdzfinansējumu. Mēs viņu esam piešķīruši.
Un kā mēs identificējam, kad šie bērni, viņš taču jebkurā brīdī, tas vecāks var būt vairs, nu, piemēram, viņš nevar vairs atļauties, vai viņam mainās apstākļi, vai mēs piedāvājam, mums atbrīvojās vieta, tad tiem bērniem, kas aizgājuši uz privāto, viņiem nav iespējas vairs atgriezties.
Viņiem, protams, ir iespēja atgriezties. Viņiem ir tā, ka viņi iestājas, tad viņi saņem šo līdzfinansējumu un viņi var vairs nebūt rindā. Mēs viņus aicinām izstāties, ja viņi droši zina, ka viņi, nu kā droši zina, viņi ir pār, jā, tā ir. Viņiem nav visu laiku jābūt rindā, jo bērnu labklājības šie te nosacījumi, lai būtu bērnam par labu, mums saka, ka mēs nevaram bērnam pateikt, nē, vairs privātajā bērnu dārzā vecākam pateikt, tagad mums ir vieta pašvaldības bērnu dārzā.
Jā,
Ja
bet
mēs
mums
neesam
nosacījumi nosaka, ka
uzdrošināti.
mums ir jāpiedāvā, ja ir brīva vieta, mums ir jāpiedāvā.
Ja
Tad...
mēs, ja viņš ir rindā, mēs arī piedāvājam. Tas nozīmē, ka viņš nav pārliecināts, ka viņam to vietu nevajag. Mēs piedāvājam, jā, viņi tad ir rindā.
Labi, un cik tad no šīs tabulas bērniem, šajā tabulā, tad tā ailīte, cik to bērnu ir mūsu rindā, bet paralēli privātajās izglītības iestādēs?
Vēsma, saki, lūdzu, mēs esam ar tevi pārunājuši. Manuprāt, nevarēja atšifrēt šo, jo rinda to nepiedāvā redzēt, kurā iestādē viņš ir. Vēsma.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Labdien. Tātad pēc rindas mēs nevaram identificēt, kurā iestādē, kurā pirmskolas vai vispār pirmskolas izglītības iestādē šis bērns ir. Jo rinda atspoguļo tikai pašvaldības izglītības iestādes. Ja tādi dati ir nepieciešami, tad mēs, protams, to varam izveidot. Tas patiesībā ir diezgan liels darbs, bet mēs to varam, ja ir interese par skaitlisko.
Bet tas būtu ļoti būtiski, jo mums šobrīd, manuprāt, bija precizē, lūdzu, ap 500 bērniem, kuriem mēs maksājam.
Es
Jā.
varu, varbūt es varu iestarpināt un pateikt, ka šobrīd mums privātajās pirmskolas izglītības iestādēs ir 530 bērni. Pie auklēm ir 63 bērni.
Labi, un no tām 530, cik mums ir rindā, mēs nevaram redzēt.
Šobrīd nē.
Bet tas būtu ļoti svarīgi, izvērtējot, identificējams, jā, identificējams
Es piekrītu, ka tas
rādītājs.
būtu interesanti, tieši akcents uz vārdu interesanti, jo mēs nezinām, vai tie vecāki tikai drošības, viņi zina, ka viņi paliks bērnudārzā, pieņemsim ādažu privajā Valdorfskolas pirmskolā, pieņemsim. Viņi drošības pēc nav izstājušies no tā rindas, bet viņi mēs viņiem piedāvājam, viņi atsakās. Mēs viņiem vēlreiz piedāvājam, viņi atsakās. Bet viņi sevi no rindas neizņem ārā. Viņi vienalga tajā rindā paliek. Nu, tā kā drošībai. Tā kā tas cipars, ko mēs uzzināsim, viņš būs, bet tas nenorādīs uz to, ka tieši pieņemsim 300 bērniem, tomēr vajag vietu mūsu izglītības iestādē. Esmu piekrīti, ja?
Es
Šādi.
piekrītu, un vispār tā līdzfinansējuma saņemšana un privāto izglītības iestāžu izvēlēšanās ir tajā brīdī, kad mēs nevaram nodrošināt pašvaldības izglītības iestādi mazā vecumā, nu, kad bērnam tas ir vajadzīgs, tie ir 1,5, 2 gadi. Jo ilgāks laiks paiet, jo mazākas cerības, ka viņš atgriezīsies pie mums. Tā ir tā sāpīgā problēma Garkalnes pagastā un Stopiņos,
Bet mēs...
Ropažos un
Kad...
Vangažos. Tāda
Jā, es aicinātu, lai mēs varētu diskutēt par šo jautājumu, skatīties arī šos grozījumus, izvērtējot to lokālo tiešām piekritību katrai administratīvai teritorijai. Kādos termiņos mēs varam šos rādītājus saņemt ar šiem 530 bērniem, droši vien, cik no viņiem ir rindā pie mums, kādās vecuma grupās?
Es domāju, ka mēs to ar starpnovadu norēķiniem varam tiešām izdarīt. Un tagad šie noteikumi noteikti, ja viss tā ies kā plānos, tad ir, kamēr šie noteikumi ir savieski apspriešanā, man liekas, ka tas būtu, jo viņi jau vēlreiz atgriezīsies uz komiteju. Varbūt tā? Ja varam ātrāk, varbūt varam vēst mūsu nākošo komiteju, kolēģis, varam?
Tas ir ļoti, tur ir pilnīgi manuāli, katrs bērns jāievada.
Jā, tas
No
gan.
tiem 500 bērniem katrs bērns ir jāievada rindas reģistrā un jāapskatās, vai viņš ir rindā. Tādu statistiku kopēju izgūt mēs
Jā.
nevaram.
Tā ir taisnība. Viņi nevar izgūt, jo tā nepiedāvā. Tāda ir starpnovadu norēķini, kur tie bērni parādās. Un tad viņi manuāli ir jāsalīdzina. Manuāli. Viņu nevar ievadīt sarakstu, un saraksts izveido. Ja tiešām mēs ar ZZ datiem esam par šo runājuši, to nevar izdarīt. Tikai manuāli.
Bet, lai mēs objektīvi saprastu, mums droši vien šie dati ir vajadzīgi. Un es rosinātu arī ar ZZ datiem runāt par to, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā nākotnē identificēt, tajā brīdī, ka kas bērns aiziet uz privāto izglītības iestādi, tad būtu sistēmā jābūt kaut kādai atsevišķai elītei, kas pēc tam ļauj mums šo te statistiskos datus veidot, kur ir fiksēts, ka viņš ir privātajā izglītības iestādē, devies uz privāto izglītības iestādi. Ja
Vienīgais,
es
ka tas
drīkstu
negarantēs,
pakomentēt.
ka viņš gaida mūsu bērnu dārzu. Viņš ir rindā ir palicis, bet viņš vismaz 50%. Es domāju, ka Lelda šo arī var komentēt, jo pienamīte visbiežāk ar to saskarās. Tā, ka konfliktē grupas, viņi saņem sarakstus. Pieņemsim pienamīte, čie, kur viņš vienkārši Lelda šodien ir klāt. Jo viņi saņem sarakstus, un tur ir 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu visbiežāk obligātā vecumā. Un pieņemsim, kaut kādi 10 bērni ir privātajās izglītības iestādēs. Un sazinoties ar viņiem, Lelda, varbūt tu vari komentēt, viņi rindā ir, jo viņi ir tajā sarakstā tikuši, bet
No jā, es piekrītu visu teiktiem. Nu, ir rindas sarakstā, bet viņi apmeklē privātu iestādi. Nu.
netaisās viņu pamest.
Jā, un viņi nenāk, teiksim, uz pašvaldības iestādi, jo, kā jau Vēsma sākumā minēja, jo ilgāks laiks paiet, bērni ir adaptējušies tajā iestādē, kur viņi uzsāk savas gaitas, un tur viņi arī lielākoties izvēlas palikt. Bet, nu, ir skatāms, ka katrs gadījums, protams, individuāli, bet nu, redzot šo statistiku, kad pienenītas rinda sastāv pusi no visiem kopējiem bērniem, kas atrodas ropā pašvaldības teritorijā esošajā rindā, nu, atliek vienīgi secināt to, ka pēc iespējas ātrāk pienenītē vajag jauno piebūvi, kas ir plānots investīciju plānā, lai risinātu šo jautājumu. Tas ir arī viss. Paldies.
Un ja es vēl varu piebilst par ZZ datiem, par to, ko Renāte ieteica, ka ZZ datiem, ka mēs varētu runāt ar viņiem, lai viņi atspoguļo tajā brīdī, kad bērns privātajā, reģistrētā privātā izglītības iestādē uzsāk gaitas, tad pēc manas saprašanas, tad ZZ datiem būtu pie sevis jāreģistrē visas pierīgas un Rīgas privātās pirmskolas izglītības iestādes, lai to vispār varētu atspoguļot.
Ne,
Jo šobrīd mēs.
šeit Vēsma, es nedomāju tādā formātā, ka tai
Ah,
jābūt
labi.
sasaistītai sistēmai. Es šeit runāju, domāju, ka mums zināšanai, tā kā mēs ievedam kaut kādus selektīvos datus šajā sistēmā, tieši tāpat arī mēs ievedam, lai mēs varētu statistiku veidot. Jo šobrīd, kad tev tie 530 tagad būs manuāli jāmeklē. Bet tādā gadījumā, ja mēs būtu tajā brīdī, ka viņš ir izvēlējies privāto, bet paliek rindā, ja tur būtu ķeksis, ka viņš ir izvēlējies privāto, šobrīd viņš ir privātajā, bet viņš paliek rindā, tad tas būtu tāds sortēšanas prasība, kurā tu uzreiz redzētu, ka viņi ir privātajā, un pēc skaita no 530 varbūt tur 400 ir privātajā.
Par to noteikti var runāt, ja šodien tieši divos ir sanāksme ZZ datiem par daudzām citām opcijām, ko viņi, protams, par maksu, par savu pašvaldību maksā, un mēs maksājam, un viņi mums piedāvā. Un par šo arī var runāt, bet varētu būt, ka ar septembrī, jo septembrī demo variantā mēs esam budžetā jau ieplānojuši, un paldies, jūs apstiprinājāt, kā līdzfinansējumi tiks piešķirti caur ZZ datu. Un tad tas varbūt, Renāta, atrisināsies automātiski, nevis varbūt, bet tiem bērniem, kas tiks ar 1. septembrī līdzfinansēti, viņiem tas automātiski atrisināsies noteikti, jo tur jau būs tas iesniegums, jau tiks iesniegts ZZ datos. Nevis tā, ka tagad tas notiek, bet ZZ datos, un tad uzreiz varēs no atzīmēt un arī sortēt, uz kuru bērnu dārzu viņš ir pieteicies. Bet tas būs tikai ar septembri. Bet es šodien sanāksmē par to, nu, par tagad, nu, varbūt, ka to var ātrāk atsevišķi pakalpojumu. Es sapratu. Paldies.
Labi. Jā, bet tas, ko es, nu, bet mēs tos datus varētu pēc 2 nedēļām saņemt.
Nu, ja paspēs departaments, cik
Jā,
es
mēs
saprotu, ir.
izmēģināsim visādus variantus. Es tagad nevaru 100 punktu apgalvot, ka jā, bet jā, mēs izpētīsim, kāda vēl varianta ir iespējama. Salīdzināsim ar savstarpējiem norēķinu šo te sistēmu un padomāsim, ja sanit? Padomāsim, jā.
Paldies. Mēs
Jā.
gaidīsim tad.
Jā, Rita, lūdzu.
Jā, paldies par ziņojumu. Daudz ko nolasīju. Kas man pietrūka? Es jau kādu laiku atpakaļ lūdzu šo statistiku, rindu statistiku, teiksim, arī no katras apdzīvotas vietas. Nu, nenoliedzami, nu, lai saprastu to reālo situāciju, teiksim, viņš pieteicies varbūt kā prioritāri kādā citā, lai gan mājas. Tuvāk mājām ir cita pirmskolas iestāde. Es nezinu to kārtību, ja, bet man liekas, ka, lai tā neveidotos mākslīgi šī rinda, ko šobrīd es redzu, tad būtu jāsaprot arī apdzīvotās vietas. Un secīgi arī tas 19.1 punkts, ja, kur par to aukli, par to prioritāro noteikto pirmskolu. Bet ja viņš ir pieteicies vairākās, nu, teiksim, kāpēc tikai prioritāri pieteiktajā? Ja viņš ir pieteicies vairākās, jebkurā no tām, nu, nav pieejamas vietas. Ja manā ieskatā viņš dzīvo noteiktā pagastā vai viņam tuvāk, nezinu, kaut kāds noteikts radius un ir pieejams transports, tad viņš arī var iet uz otru izglītības iestādi, jo nenoliedzam šobrīd tas līdzfinansējums privātajiem mūsu novadā ir lielākais valstī, lielākais, jā, un es nezinu to metodiku, man tiešām izbrīna, kā mūsu līdzfinansējums var tik būtiski atšķirties no blakus tiem, jā, kā veidojās. Tas man pārsteidz, jā, jo tās ir pašvaldības nauda, un mēs kā atbildīgi par šo maku turēšanu esam interesēti samazināt šos izdevumus un vairāk nodrošināt pašvaldības pirmskolā šos, nu, tātad šo bērnu skaitu. Un kāpēc man gribētos statistiku par šiem pagastiem? Jo redzot tiešām pienenīti, ja, ko Velda uzsvēra, pienenītes rindu un skudriņu rindu, ja, nesaprotam, kāpēc mums šobrīd prioritāte ir skudriņas, kāpēc mēs nedzēšam ugunsgrēku jau izcēlušos, kas ir uz stopiņos Ulbrakā, jo tur ir tiešām ļoti liels šis rindu skaits. Bet skudriņās, es saprotu, ir 72 bērni. Līdz ar to tad mēs ceļam jaunu pirmskolu un visu veco ēku tātad mēs pārceļam uz jauno formātu. Ja? Tad tā sanāk, ne jau mēs tā kā, man nav saprotams šis koncepts, ja? Jo nu, parasti, kad ceļ jaunas pirmskolas, tad jaunajā ēkā tiek izvietot bērni, kas stāv rindā, ne jau viss nu, tā kā, no vecās ēkas tiek pārcelts uz to. Tas ir tāds. Tāpēc es gribētu redzēt reāli tās deklarētās adreses un šīs rindas, lai saprastu to virzību. Bet tas, ka piebildu varbūt tas, ka vecāki izvēlējušies pirmskolu privāto un loģiski adaptējoties, viņi nenāk. Tā ir tā statistika un tā ir vispār zināma. Un mēs tiešām nevarēsim tos vecākus piespiest nākt atpakaļ. Bet statistikai droši vien, kā Renāte teica par šo nu, cilvēku uzskaiti būtu nepieciešama. Jā, nezinu, varbūt arī kaut kāds iespējas ķeksēt,
mēs esam ieinteresēti pašvaldības pirmskolā, vai mēs neesam ieinteresēti krāsaini kaut kā. To viss var nodrošināt, bet reālajai statistikai mums būtu jābūt, lai saprastu. Jo tie ir arī pašvaldības līdzekļi, kurus mēs ļoti varam ietaupīt. Veidojot tādu normālu kustību pirmskolā. Paldies.
Varbūt Renāte, es uzreiz varu atbildēt, Ludmila, Renātei, par auklēm, tur jau tieši, tur par auklēm ir tā, ja tā prioritāte, viņš jau pats to prioritāti izvēlas, viņam neviens nenosaka, ne noteikumi, ne...
To es saprotu, bet tur ir ķieksies, ka tikai ka prioritāri, jā, tā kā...
mēs pie tā paliekam, jo ja viņš ir izvēlējies pats, pieņemsim pienenīti, un pienenītē ir vieta, kāpēc mums viņam turpināt maksāt līdzfinansēm? Vieta ir, to mēs gribam pateikt.
Nē, to es saprotu, bet ja blakus ir vieta, ja viņš var tikt ar transportu blakus kaut kādā citā, varbūt arī tajā mums, nu...
Tur atkal, jā, Rita, bet tur atkal iestājas tas, ko es stāstīju līdzīgi pa piemēru pa bērnu dārzu, pa dreiliņiem un upeslējām. Tad, ja vecāks nav izvēlējies to blakus iestāt, tā nav, viņš ir izvēlējies, bet tā nav prioritāte. Mēs nesakām, tomēr nāciet uz upeslējām, jo tikpat labi tas dreiliņu bērns varētu būt pie auklas. Viņš ir pie auklas turpat dreiliņos, viņš ir izvēlējies pie prioritāti, pieneni, uz pienīti viņš var izbraukāt ar sabiedrisko, bet uz citiem viņš nevar izbraukāt ar sabiedrisko. Un tāpēc mēs viņam, tas būtu nu, tā kā pret iedzīvotāju interesē, viņam likt izvēlēties to. Viņš neizvēlās.
Nu, jā.
Tāds ir, ja viedoklis ir cits, tad mēs varam pie tā palikt. Bet nu tā, un arī tā...
Tikai tas ir arī atsevišķi, arī citreiz vienkārši iedzīvotāji, nu iedzīvotāji nedomā par maku, mums vienkārši jādomā, droši vien tie nosacījumi mums ir tik augsti, ka viņam, nu, kāpēc viņam jāiet, ja viņš var dabūt pa to naudu, to privāto, vienkārši mums tie nosacījumi droši vien jāmaina, un es saku, mums jādomā, man kā deputātei jādomā par kopumā par šo maku, un es nevaru būt izšķērdīgi, man jādomā, kā mēs varam ietaupīt, lai šo naudu novirzītu. Ne jau individa viena vajadzībām, bet sabiedrībai kopumam. Tās ir investīcijas, diemžēl. Es saprotu arī katru iedzīvotāju, un es ļoti izprotu, bet kopumā nu, mums jābūt arī jāsabalansē šis, un tas nav viegli, jā, piekrītu.
Grūti sabalansēt sakarā ar to, ka regulē izglītības līkums. Mēs nevaram pret likumā kaut ko darīt.
Kādā ziņā bija
Ko? Nu, par to, par bērnu dārzu, par privātiem, par līdzfinansējumu, ja?
Bet kāpēc viņš tā atšķirās, Ludmila Ādaži, un mēs vienā, praktiski esam vienā līdzīgās teritorijā?
Ar ko atšķirās?
Par līdzfinansējumu. Mēs ir augstākais jau kuro gadu valstī augstākais līdzfinansējums. Līdz ar to vecāki nav interesēti iet uz pašvaldības. Tas viens no
mums. Es vēlētos atgādināt, ka metodika visā valstī ir vienāda, kā atspoguļo šo ciparu ādaži, mēs nezinām, bet mēs godīgi atspoguļojam visu, cik mums ir tā tabula jums kā deputātiem ir pieejama, kuri katra bērndārza izmaksas pa pozīcijā sarēķinās kopā un izdalīts. Viņa ir metodika noteikta ar MK noteikumiem. Viņa ir vienāda gan ādažiem, gan ropažiem, gan es nezinu, jūrmalē. Ja kuram?
Adažos arī diezgan liels līdzfinansējums. Es varu uzzināt, mana mazmeitiņa...
Nē, ir tā tabula, es varu parādīt vienkārši, kuro gadu. Es tiešām nesaprotu, kāpēc mums tā metodika vienāda, bet es, kamēr es neesmu dabūjis...
Rīta, mēs saprotam, jūs piedāvāt stingrāk vispār uzskaitīt, kontrolēt un padomāt, kā mēs varam samazināt to līdzfinansējumu, lai nebūtu sāpīgi ne vecākiem, ne pašvaldība, ja? Pareizi.
Tieši tā, un mēs sakam, mums ir pašvaldības bērndārzs, jo privātais, jebkurā gadījumā tā ir vēlme, tā nav vajadzība, tā ir vēlme, un par vēlmēm mēs maksājam paši lielākoties. Nu, tā man gribētos teikt.
Jā, paldies. Jā, Pēterim, lūdzu.
Paldies, uzmanīgi klausījos, labdien kolēģi, kas nav sasveicinājušies. Nu jā, šī sāpe jau... Mēs tie, kas esam vadītāji, tur ikdienā jūtam ik uz soli šo jau un to, ko jau Lelde saka, ja nu tur, jā, es domāju, ka nevienam politiķiem nav nevienam nekādu jautājumu, ka tur būtu jāpaplašina vai jābūt jaunas stopiņos. Es vienkārši arī šobrīd skatoties šo siparus par indu, ja mēs tādā novada griezumā skatāmies uz teritorijām, uz ciemiemiem. Nu, jā, nu, pieņemsim, nu, protams, viņi piesakās pienenīti, bet ja mēs paskatāmies Upeslējas stopiņu pamatskolu, ja, kur ir šīs bērndārs grupas, it kā tur tā vieta ir, un tas piedāvājums viņiem ir uz turieni iet. Un to, ko mēs te runājam, nu, kad mēs mūsu, varbūt ne tikai šo rindu mazināt, ir, jo mēs viņu mazinām ar piedāvājumu to, ko Rita šobrīd uzsver, ja, pa šo milzīgiem cipariem. Ja. Mēs arī tikko pacēlām šo līdzfinansējumu, saprotot, ka tur arī pirmskola pedagogiem algas ir paceltas, un tas sadārdzinām savu katru mirkli. Ja. Arī zinām to, ka mēs nevaram vairs tiem bērniem nu, piedāvāt varam, bet uzspies, kur jau iet privātajās, mēs viņus nevaram nekādīgi. Nav tādas vira, ka varam pateikt, re, kur nu, Jansi Vangažos ir ļoti daudz vietas brīvas, ejiet tur un neiet uz privāto, uz Greguci. Ja, nu, tie, kas ir, tie ir, mēs nu, nevaram. Šobrīd jautājums ir par to, kā mēs varam teritoriāli piedāvāt, jo es zinu arī no ropažu pieredze man ir tāda, ka no muceniekiem nu, zaķemojuši vai uz ropažiem nekad nav braukuši šie cilvēki, viņi kaut kur vispār ir pazuduši, ja? Kur tos bērnus viņi ved uz Rīgu, noteikti uz Rīgu, kur tad citur, ja? Jo tur autobus iet un tā pieredze noteikti ir, dinastijām ilgi noteikti kaut kur ir gājuši. Es arī šobrīd mūsu novadā tā īsti nesaprotu, man Leldei būtu jautājums, kā no muceniekiem vai iet bērni uz pienenīti. Ir tev? Tikai īsti atbildi, jā vai ne?
Nē, gluži nav, bet ir iespēja, teiksim, sabiedriskais transports.
Nē, es tikai prasu iet vai neiet, to es zinu, iespēja viņiem ir, jā.
Nē,
jā,
nē.
Un uceniekiem vai grūtā iespēja uz tevi līdz pienītēji tikt uz centru?
Nē, nu mums braukā no uceniekiem darbinieki.
Jā, mēs runāju par bērniem, ja, kāpēc ne?
Nē, nav.
Jā, nu lūk, un šīs rindas arī, ja, nu tad, ja mēs tagad salīdzinām, protams, jūs, tev tur divreiz vairāk lielāka rinda nekā Čiekuriņā, jums ir 400 un 200, ja. Mēs, ņemot vairāk, kad tur mēģinām attīstīt to sunīšu, programma īstenošanas vietu un arī Pietkalnē un arī, nu, teiksim, mēs tā kā Garkalnas pagastā skatāmies uz to, kad arī, nu, varam piedāvāt tiem pašiem berģiem braukt uz Garkalni, jā, nu, ja mums vieta ir, mums jau arī nav šeit vietas, jā, Skudriņās, jā, nu, nav, mēs nevaram, ja mums kāda brīdī tikko parādās, kaut kur nomainās, mēs dodam uzreiz departamentam, uzreiz ņemam vietā, jā, tā kā tur arī stāv. Ritai var atbildēt par to, ka nu, jaunas pirmskolas izglītības noteikti vajadzīga arī Garkalnē un vajadzīga arī Stopiņos. Tur noteikti jau, man liekas, ir pilnīgi gatā pa 90% šodien. Jā, un es saprotu, ka arī līdzfinansējumu no Eiropas struktūra fondiem mēs varam dabūt. Tas tikai ir laika jautājums, kad arī Stopiņos šis viss aizies. Jo, nu, arī šeit nu, mēs esam pielāgojuši tās telpas, tikko bijām Jelgavā pieredzes apmaiņā, mēs redzam, ja, kāds ir šīs pirmskolas izglītības iestādes ar skaistām plašām telpām, ja viss, tu, jūs ienākat šeit Skudriņās, redziet, te viss ir saprasts un pielāgots ja, līdz maksimumam. Tā ka jaunu iestādi vajag, šeit mēs domāsim, ko tālāk kopā ar departamentu vai novada domu vai kopā visi darīt, kas te būs tālāk. Bet, jā, nu, tur vairs atpakaļ ceļa nav, tā celtniecība tās sāksies un viss ir sakārtos, lai tur būtu. Man var būt šobrīd pie šī visa noteikumus paskatoties, to jau es zinu, mēs esam arī ar Vēsmu un Viju un Sanīt daudz runājuši par šo rindas būtību, ja, ka būtu tā pilnā paketa būtu ideāli mums visiem, gan deputātiem, gan vadītājiem, ka mēs redzētu, ja varētu izvērtēt arī, piemēram, tā kalnā, ja tur sunīšos kontekstā, ja vajadzētu, mēs skaidri teiktu tā, jā, redziet, šobrīd, ja mēs neies uz pirmskolu šie visi bērni, tad mūsu ieguvums budžetā būs tik liels, ja, ja šīs vietas piedāvāsim un cik izmaksās tev uz vietas. Jo mēs jau skaidri redzam šo, tas pasākums ir dārgs un varbūt arī tāpēc, ka mēs to visu piesedzam, šie vecāki labprāt tur dodas. Bet man būtu jautājums, teiksim, pie saistošiem noteikumu, daudz, kur izskan, es arī apkārt skatos, ka tomēr, kad ir daudz bērnu ģimenes, šī te karte, ko Haralds man varbūt tās apstiprinās, ja, ka ir šīs priekšrocības tām daudz bērnu ģimenēm, brāļiem, māsām, Jo arī es saskāros ar čiekuriņu, kad māsa jau iet un ies noteikti uz bērnu skolu, un tam mazajam nav vieta, tas jāved uz Rīgu, jā, ir, jā, nu, viņš nevar tur tikt nekādīgi, jā. Kā mēs varētu šo jautājumu risināt, kad vecākiem varētu nodrošināt, ka tomēr vienā iestādē viņi, vai mēs varam likt šādu prioritāti vai nevaram, vai tur ir kaut kāda sarežģījuma šo. Jo, nu, mēs labi redzam, jā, ja viņš tur dzīvo, kaut kur kaut vai tālāk, bet bērns ies, pieņemsim, Berģi skolā, nevis Garkalns, jā, vai neies uz Rīgu, jā, nu, tur ar Rindas skolā, mēs zinām, ir, bet, nu, kā mēs to ģimeni tur varētu, nu, vismaz, lai nebūtu tiem vecākiem sarežģījumi, ka jāved uz vienu pusi, uz otru, uz trešo kaut kur, jā. Un varbūt pa tiem ZZ datiem, nu, es saprotu, tagad, ja Vēsmai uzdos šo te visus tur 500 bērnus manuāli pa vienam ievadīt un noskaidrot, bet, nu, pieņemsim, mēs zinām, ka mēs Eiropas tajā struktūra fondu tur projektā esam kaut kur knābīt tur tik un tik vietas, uz tik un tik ilgu laiku mūs viņas ir. Tā kā to mēs it kā varam nokontrolēt, skaidri zināt, kuri bērni aizgāja tur, jā, nu, cik viņi tur ir, kas ir mūsu teritorijas bērndārs. Vismaz šajos man jautājums vijai mēs varam nokontrolēt tās privāti iestādes, kur šobrīd ir aizgājuši bērni mūsu teritorijā.
Mūsu teritorijā mūs arī visā pieeja nav tāpat viņa jāvad manuāli, bet par knābu, protams, mēs varam. Par knābu arī vadot manuāli.
Jā.
Visu varam, jāvada manuāli. Nav tāda sistēma, kas salīdzina vai ķeksis nav.
Labi, bet ja vienais mēs viņu izdarām, tad viņš tā kā mums paliek tā datu bāze,
ja
tad mēs tikai varam papildināt.
Ja tas vecāks neizņem ārā, viņš jau pats var darīt, viņš var izstāties no rindas, viņš var atkal iestāties. Renāte jautāja, vai vecākam nav iespēja, ir iespēja, viņš jau var izstāties no rindas, viņš iet privātē ir izstājies un pēkšņi izdomā, ka viņš tomēr grib atgriezties. Viņš iestājas, tas nav aizliegts.
To es arī zinu un es tev piekrītu, tieši tā ir, ja, un arī to mēs tev zinām, kā bija angažu. Ka tur tiesības sargs pateica, ja nedrīkstam mēs viņus ņemt ārā no privātās jaunu pārdes. To mēs zinām. Jā, vienkārši, nē, es saprotu, jā, bet šie visi faktori, pa ko es iepriekš runāju, šie te brāļi, māsas un viss, jā, es domāju, nu, ja cilvēks lokāli kaut kur dzīvo, viņam nebija citu iespēju. Nu, viņš atrada Rīgā blakus darba vietai, tur braucot uz darbu, ja šobrīd atrada to privāto bērndāzi, viņam kaut kāda lietas finansējums ir, kā kaut kas jāpiemaksā klāt, un viņš ir atrisinājis to jautājumu. Bet tikko viņam parādās iespēja kaut kur tajos pašos langstiņos. Nu, es domāju, ka viņš nu, noteikti ņems ārā un vedīs tur. Ja? Es pa tādiem gadījumiem domāju, ka tas mums būtu svarīgi vismaz, nu, ne jau tur visu to paketi, bet kaut kādu tas, kas mums, nu, ko mēs reāli varam, ja tās tie bērni māsas iešana uz konkrētu mūsu skolu, kaut kā tādu apkopojumu dabūt, vismaz, lai mums ir priekšmets, lai mēs saprotam.
Nu, kur bērni, kur brāļi māsas, kurā skolā?
Nu, labi, nu, mēs zinām to, es zinu, man piemēram, es gāju cauri, paldies Madarai, kas iepriekš strādāja, viņam man bija sagatavojusi pa čiekuriņu pamatīgi šo te bērnu skaitu kustību, un es ar katru tur apzvanījos, un es izpratu to, kā tas ir, ja, tā kā,
Pamat datus mēs tā kā jau mēs atbildējām, mēs tie pēc divām nedēļām, mēs ziņosim, ko mēs esam iegūši, cik mēs tālu esam ar to, mēs tiešām darīsim. Nu tā.
Labi, Petri, paldies, Evai jau sen pacelta roka. Lūdzu, Eva.
Paldies. Man bija jautājums par apkopoto informāciju, tur bija tāds izteikts rādītājs, kur varēja redzēt, ka stopiņu dzimušo skaits ir izteikti samazinājies.
Tūliņ izteikti, tu
nu jā, kas
tūliņ tad
pēdējā, jāsaka, ka pēdējais tas grafiks nepaspēja nobildēt, tāpēc
jā.
Es
tiešām, tā, vai es laikam ne to šērot sagatavojos, tā, pēkšņi man, nē, tas nebija, tas tūliņ es atvēlētu, atvēlēju, tūliņ, stopiņos izteikti samaizdzenājies dzimušo skaits, šo jūs domājat?
Jā, šis, jā. Vai mēs zinām iemeslu, kāpēc...
Es atvainojos, kur tur ir izteikti samazinājies stopiņos zimušo skaits?
Palielinājies 187.
Nav izteikti samazinājies nekas. 147 pagājušajā gadā, šogad 157. Jūs domājat 22. Gadu?
Jā. Jā, nu, tā kā kopumā tendence ir samazinājusies. Nu, pēdējais gads mazliet palielinās, jā, bet, nu, principā, ja mēs salīdzinām par 22. gadu, tad ir izteikti mazāk, vai mēs zinām to iemeslu, kāpēc tā ir.
Nu, tas ir, ja jūs skatāties visus pagastus, tā tendence jau ir vienkārši tie cipari. Stopiņos ir lielāks bērnu skaits, un tāpēc tas ir, nu, lielāks ir tas samazinājums. Jo tā tendence, Eva, ir visā valstī, ka dzimušo bērnu skaits strauji samazinās. Tā ir. Tas pats jau ir arī nosacīti vangažos. Vienkārši vangažos ir mazāks bērnu skaits, tur jārēķina procenti, lai pateiktu. Nav tā, ka stopiņos izteikti samazinās dzimušo bērnu skaits. Nu, tik izteikti, tik tas ir.
Nu,
Es tā
par ceturto
nevaru
daļu. Ceturtā daļa jau ir
teikt.
izteikta.
Jā, nu, tāpēc, ka stopiņu, acīm redzot, ja pēta tendences, demografiskās tendences tādā griezumā, es neesmu pētījis, bet varētu būt, ka tās ģimenes, kas ir iegādājušās īpašumu, ja te nav migrācija atspoguļota, bērni, kas tā jāskatās, ir augšējā tabulā šī. Nu, pa vecumiem bērni. Jo bērni arī nāk klāt, ģimenes nopērk īpašumu, viņam ir bērni, pieņemsim, 2 gadu vecumā, viņi palielina to divgadīgo bērnu skaitu. Bet te ir tikai dzimušo bērnu skaits. Un mēs esam runājuši arī ar Mārupas novadu par šo, kā ir tā, ka, pieņemsim, stopiņos ir daudz ģimenes, jaunās ģimenes, kas ir nopirkušas īpašumu, viņiem tie bērni jau ir. Viņiem, nu, kā lai pasaka, visu laiku nepiedzimst bērni, tāpēc viņi ir nopirkuši īpašumu. Tā tendence ir, bet es to neesmu pētījusi tādā, no to vispār gan jau ka kaut kā var izpētīt, tas ir atsevišķs pētījums. Mēs pētot, kā attīstās bērni, nu, skatoties šo, salīdzinot, mēs neredzam, ka būtu tā tendence tieši stopiņu novadā kaut kāda. Mums arī šis ir tikai nav atspoguļots, šis parādīja, ka nav tā, ka pieņemsim stopiņu novadā krasi samazinās salīdzinoši ar iepriekšēju. Jo ir īpašumi, kas ir nopirkti, un ir bērni, kas ir deklarējuši to dzīvesvietu stopiņu novadā. Tas pats arī citos, protams, bet stopiņu novadā vairāk un Garkalnē. Un Garkalnē. Jā, paldies. Paldies, Vija. Rita, lūdzu.
Jā, es nespēju
Vija,
iestrāpties
noņem lūdzu savu
Jā, es
prezentāciju.
noņemšu, jā. Salinieku kungam par to, cik bērniem mums jaunā pirmsskola Garkalnē bija? Jā, es arī gribētu prezentāciju, Renāts raksts. Cik bērniem mēs viņu ieplānojām? Tātad viss apjoms pārceļās no vecās ēkas uz jauno, ja?
Jā, tur ir. Man ir te jautājums.
Jā, cik bija
Jā,
atgādini? Es vienkārši nesapratu.
ir informācija. Jā, nu, tad mums ir paredzēts 10 grupas, pa 20 bērniem maksimums grupā, jau 200 vietām.
Ah,
Uz bērnu
200 vietām.
dārzu. Tātad šobrīd mums ir 140 bērni šeit, mūsu iestādē. Jā, nu, ir bijuši 160 kadreiz, kad jau tur guļ zem galdiem.
Labi, 140
Jā,
un
bet
70.
nu,
Tamās.
jebkurā gadījumā mēs šīs 200 vietas pilnībā nokomplektējam.
Un tad atbrīvosim veco ēku, ja viss pārceļās uz jauno ēku.
Protams, protams.
Noskars. Nu jā, nu, vienkārši piemēram, Salaspilī, tikko mēs bijām, arī fantastisks pirmsskola, 8,2 miljoni 300 bērniem. No 288, fantastiski. Vienkārši no tiem cipariem, ko iegūst, un tur atkal viņi, nu tā kā tie, kas ir vecajos dārziņos, neiet, tie iet tikai jaunie, kas ir rindā. Nu tāds, man liekas, ka tāds nedaudz prātīgāks projekts.
Nē, es Rita, arī esmu bijis pirms mēs, kad nodarbojamies pēc meta ar projektēšanu 2 gadus. Mēs pabraukājām arī apkārt, tikko ar Ikšķilē, uz jauniem bērniem. Mēs skatījāmies, kā tiek komplektēts un cik grupas, cik bērnu grupā, kā labāk optimizēt, lai labāk šo mācību procesu organizētu. Viss jau tur izvērtēts. Arī šis pedagoģisks nav tikai tas skaistums, bet arī pedagoģiskais visa procesa organizācija ir ielikt ļoti perfekti iekšā.
Vienkārši, es vēl joprojām pastāvu uz to tādu liederīgāku, ja mēs
Pastāv
varam
uz
teikt,
lielāku, vajag 400-500 vietas, ja bērnu.
nē, ne jau uz lielāku, bet naudas izteiksmē saprātīgāku
Tu par to
un
naudu,
nezinu.
tu tik briesmīgi gribi to nodokļu maksātāju naudu
Jā,
deklarēt.
es gribu,
Es
ne
saprotu, ja.
tikai šauram lokam pieejams
Jā.
baseins, bet arī lai visām pirmsskolām, ka varētu. Tas es jau teicu, ja, kad es tā droši vien, es domāju nedaudz vairāk par sabiedrību, ne par sev tuvajiem. Nu,
Priekšnieks.
tad jā.
Tādā ziņā.
Un es tev gribu tik pateikt vienu, tu arī piekritīsi noteikti, ka Garkalnē ļoti daudz gadus nekas te nav bijis attīstīts, viss ir lipināts, darīts kaut ko jaunu, jau uzcels būs forši tīšamies.
Jā, bet es vēl joprojām par saimnieciski izdevīgāko un
Tas
saprātīgāko.
jā, tā jā.
Skola arī viņa ir, viņa, bet redz, jā.
Es saprotu, ka tev Berģa skola ir tuvāk, tu tur vairāk tā kā gribi, es tev
Jā, bet
piekrītu.
viņai ir pieejams visiem iedzīvotājiem. Viņa nav
Labi,
šāram lokam
paldies.
par
Jā,
kādu
tas ir,
pakalpojumu.
Upesciems ir mūsu novada viens no attīstības centriem.
Jā, paldies. Tā Renāta lūdzu jums pacelt.
Jā, es paturpinot sarunu, Pēter, par šo fantastisko jauno apjomu, ko mēs plānojam būvēt, ņemot vērā, ka viņš ir, kā tu minēji, tapis uz ļoti, ļoti izvērtētiem rādītājiem un pieredzes. Vai mums ir iespēja iepazīties ar šo te apjomu, sastāvu, struktūru? Un šobrīd es saprotu, ka mēs jau viņu būvējam. Kādā veidā mēs varētu iepazīties? Ir kaut kādas skices, ir šī te paskaidrojuma daļa. Tik
Protams,
bērni
protams.
grupās,
Es
kādi.
domāju, ka
Jo ņem.
pilnīgi tur viss ir skaidrs. Mēs to visu varam
Tev noteikti, ka
parādīt.
jā, bet
Man ir
man
jā,
absolūti
nu,
nav
tāpēc
skaidrs. Es tikai esmu
tur
dzirdējis.
nekas slēpjams nav.
Jā,
Un
bet vai mēs
ko es tikai gribu,
varētu.
Renāt, es varbūt gribu pateikt arī, ja, ka nu, mēs jau ņemot vērā to, ka skolē nav šīs te virtuves, nav ēdamzāles. Ja. Viņi tur konteineros šobrīd visi mitinās. Mums jau bija arī tas, ka mēs šo, un arī šobrīd, kā mēs zinām, ja ir piešķirts finansējums projektēšanai, ja, skolas projekta izstrādē. Līdz ar to ēdamzāle būs viena, ja jūs runājat par apjomu. Ja.
Jā, Pēter, paldies.
Peldbaseins būs ne tikai Rita šiem te bērniem, bet arī skolas
Jā, Pēter,
tāpus.
paldies. Mums droši vien laiks ierobežots ir, bet tas, ko es lūgtu,
Jā.
pēc ka Dīna arī ir pieslēgusies, ļoti aktuāli būtu, jo es pēdējā mēneša laikā esmu bijusi četrās pirmsskolas izglītības iestādēs. Šobrīd jau, kas ir nu, gan Saldo, gan Tukumā, gan arī tai Salaspilī, un redzējusi, iepazinusies ar šo te, ļoti bērniem atbalstošu un pieejamu izglītības vidi. Un tāpēc mums ņemot vērā, ka šis, nu, mēs šobrīd ir 4. gads un nu, mēs neesam runājuši par to, vai iepazīstināti ar šo saturisko, fizisko, iekšējo vidi. Man radās jautājums, apmeklējot šos bērnu dārzus, jo viss iet laikam pa priekšu, viss mainās un plūst. Un tāpēc aicinājums ir nu, kaut kādā formātā rasti iespēju iepazīstināt. Ja tas ir dokumentālā formātā, es esmu gatava arī skatīt, to var atsūtīt, es iepazīšos, un tad, man, ja man būs jautājumi, tad es jautāšu, bet droši vien arī pārējiem deputātiem ir interesanti iepazīties ar šo.
Jā, es domāju, Renāte, ka uz tavu jautājumu var atbildēt Dina un sagatavot informāciju tādu precīzi atsūtīt to, ko viņa var atsūtīt deputātiem uz nākošo izglītības komiteju. Varbūt Dina, vai jūs esat pat, nu, šodien mums vienkārši.
Jā, noteikti
Lai Dina
informācija.
pasaka, kāds varētu būt
Pagaidi,
formāts.
Pēteri,
Renāte,
Dina
ļoti labs
visu ir.
jautājums. Jā, piekrīt pilnīgi, neveiks slēpt informāciju.
Pēteri.
Es atvainojos, es vadu tavā vietā. Jā. Piedod,
Jā,
nedarīšu to vairs.
Dina, lūdzu.
Jā, šo informāciju noteikti var nosūtīt. Viss projekts ir visā būvniecības informācijas sistēmā. Ja nemaldos, tad kad lēma arī par aizdevumu pagājušajā komitejā, tad vai tikai tur nebija pielikts arī tāds kopējais pārskats, bet viennozīmīgi var aizsūtīt. Tikai jautājums ir, cik detalizēti vai visu būvprojektu, jo būvprojektu noteikti mēs e-pastā nevaram nosūtīt apjoma dēļ. Bet tādu vispārējo no to aprakstošo daļu un kaut kādas tās skices, kas ir,
Jā,
ja tādas vizualizācijas.
vairāk arī tieši to saturisko un to izvērtējumu, kas ir ekonomiskais pamatojums, arī uzturēšanas izvērtējums sadaļa.
Ekonomisko sadaļu, ok, uzturēšanas
Uzturēšanas
izvērtējums, man
ekonomi
ir jāpaskatās.
izvērtējumu. Jā,
Man ir
tas
jāpaskatās, vai pie projekta tas ir klāt.
Jā, un vēl
Viss.
jautājums, vai mēs esam arī ar visu aprīkojumu iepirkuši būvniecību?
Nē, būvniecība ir atsevišķa, mēbeles šajā iepirkumā nav klāt.
Bet mēbeles mēs jau esam saplānojuši, mums ir jau mēbelēm arī. Man ir jāpārliecinās projektā, vai bija atsevišķa mēbeļu sadaļa. Es tagad tiešām no galvas nepateikšu, ja būs, tad arī to nosūtīsim.
Jā, un projektu nē, vienkārši norāda visā, uz kurā vietā mēs varam, es varu iepazīties ar to
Ja
projektu.
jums ir pieeja pašvaldības BIS projektiem, es varu aizsūtīt BIS numuru.
Nu, publiskajā vidē man ir pieeja. To, kas ir publiskajā vidē.
Tur es nezinu, vai pašvaldības projektiem var, jo tur ir pilnvarojumi jāliek virsū.
Nē, tā sadaļa, kas ir ģentplāns un tās viss, kas ir ievietots, būs visā, tas ir pieejams.
Ok,
Tad
tad
es
es
domāju,
visu
ka
lietas numuru
Dīnā
nosūtīšu.
sagatavos
Jā.
informāciju un aizsūtīs visu
Jā.
informāciju.
Paldies.
Paldies, Dīna.
Labi, un
Jā.
tad bija reizes arī Ludmila to prezentāciju, kas bija no viesas
Jā, Vija, lūdzu,
aptaupīta. Paldies.
pasūtiet deputātiem to prezentāciju. Es izlasīju tavu, jā. Rita,
Jā,
atriņķi.
Pēters pateica par to, ka viņš būs pieejams skolā. Iepriekšējā sarunā viņš teica, ka nebūs pieejams. To arī nu, tā tiek plānots. Vaļējais, teiksim, jo manā ieskatā jābūt gan Vangažu skolai, gan Upesiem skolai. Pirmajām klasēm pieejamam noteikti baseins par to naudu un par to uzturēšanu. Tas ir jāieplāno noteikti. Arī garderobas, nezinu, vai veids izmaiņas. Tas viena lieta. Un es gribētu jā, to izvērtējumu, ko Saunie kungs teica, lieta tāda, man jāpasaka, diemžēl, jā, tas ir nolabēts projekts tieši Garkalnē, jo sapulcē Garkalnē, kad pirms apvienošanas 20. Gadā es pavadīju veselu dienu ar iedzīvotājiem, ar izvērtējumu grupu, ar analītisko grupu, kur tika tie sniegti dati. Un tajā protokolā var paskatīties, ka tika atzīts, ka labākais bērnu dārzs, kur būs, tas ir Upesciemā no statistikas, tāpēc arī Čiekuriņā šobrīd ir tā rinda. Un ja mēs jau tad, ņemot vērā statistiku, lēmām, ka viņam jābūt tajā apdzīvotajā vietā, bet, protams, pārsteigums bija deputāti lēma savādāk, tas ir manā ieskatā. Tad jau bija nepareizi, es biju sašutusi, bet nu, tā deputāta redzēja nolabēts projekts, to es gribēju atzīmēt. Un tāpēc manuprāt, bija svarīgi izvērtēt, jo es uzskatu, ka šobrīd degošākie punkti, ko es redzu, ir tā pati pieminīte, lai kā negribētos atzīt. Ja tur ir mums šobrīd degošais ugunsgrūds un arī Upesciems skola, kur tūlītās mums būs bērni jāliek tajā konteineros. Tas vienkārši ir viedoklis, kā es virzītos, ja būtu mana lemšana, bet diemžēl man neviens neklausās. Paldies!
Jā, paldies. Nu, es domāju, ka Vija jau ir laiks pieslēgties citai sapulcei. Jā, tātad Vija, paldies tev par ziņojumu. Jā, deputātiem lūgums, ja būs kādi priekšlikumu rakstveida sūtīt Vijai, jā, tad viņi izskatīs kopā ar juristiem un grozīs saistošus noteikumus, jā, uz nākošo izglītības komiteju. Pareizi, Vija, es saprotu tevi.
Uz nākošā mēs vēlreiz izskatām, tā es sapratu. Vai mēs
Nu, es
liekam
nezinu,
apspriešanā
ja
viņus?
būs kādi priekšlikumi, ja būs kādas vēl
Labi.
kādas, tad
Vai
jābūt.
nākošā komitejā? Labi.
Jā,
Sapratu. Paldies. Es atslēgšos, kolēģi. Paldies.
paldies jums, jā, paldies departamentu darbiniekiem. Paldies. Pāriesim pie otrā jautājuma. Kurš ir ar sagatavotu lemjošu daļu par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā? Ziņos mums Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Tā tad ir saņemts personas iesniegums, kurā lūdz piešķirt naudas balvu sportistam, attiecīgi dēlam, šajā gadījumā un ir izcīnīta pirmā vieta 2023/24. Gada sezonā Pasaules kausa tūris kopvērtējumā bērnu grupā galda hokeja sacensībās. Ir izvērtēts tātad šis iesniegums atbilst visām saistošo noteikumu prasībām. Un departamenta priekšlikums būtu 350 eiro piešķirt par šo sasniegumu.
Tā bija komandas spēles, ja?
Nē, šeit ir individuāli šis sportists
Individuāls.
sasniedzis. Otrajā lēmumā ir par komandu.
Labi, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi vai jautājumi? Nav. Tad balsojam par sagatavot lēmumu projektu ar summu 350 eiro. Ja? Naudas balvas izmērs. Apmērs. Tā. vienbalsīgi ir apstiprināts, sagatavots lēmuma projekts, virzīsim uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Nākošais jautājums līdzīgs, ja par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lūdzu, Daniels.
Jā, ir saņemts personas iesniegums, kurā ir sasniegums pasaules čempionātā 2024 klubiem. Tas ir norisinājās 24. gada 21. aprīlī Čehijā. Šajā gadījumā ir klubs Inčukalns THC izcīnījis pirmo vietu šajā pasaules čempionātā. Un šajā komandā bija tātad 8 dalībnieki. Un izvērtējot šo iesniegumu, arī uzskatu, ka būtu jāpiešķir naudas balvu 350 eiro apmērā.
Tad pirmais bija kā individuāli, šeit komanda spēlē.
Jā, šeit ir komanda.
Jā. Jā. Tā, lūdzu, Eva.
Man tāds pārdoms jautājums. Ņemot vērā, ka mēs piešķīrām finansējumu olimpiskajiem sporta veidiem, nu, kādās iepriekšējās reizēs, un tur, ja nemaldos, bija 500 eiro, un Margitē bija
750.
Tas bija Margitē, bet pirms tam bija arī 500 eiro, un tas ir olimpiskais sporta veids. Un te, nu, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet galda hokejs, man liekas, tomēr tāds, nu, ļoti tālu no olimpiskā sporta veida, un tā summa patiesībā diezgan pietuvinās, un man tas neliekas, kaut kā pareizi. No otras puses pilnīgi noteikti esmu par to, ka jaunieši ir jāatbalsta viņu aktivitātēs. Bet tās summas, lai es nobalsoju par...
Eva, jūs varat piedāvāt citu summu, mēs varam izskatīt. Mēs esam
jā, tur jau tā lieta, ka man nav konkrēta piedāvājuma. Es gribu saprast, ka kāds ir tas kopīgais redzējums, nu, ņemot vairāk, ka Daniels izvirzīja, un jūs esat par to padomājuši, ka... Kā jūs nonākat līdz tām summām? Jo es par to, ka ir jāatbalst jaunieši. Vai viņi spēlē galda hokeju, vai viņi spēlē dambret, vai viņi brauc ar kamaniņām vai biatlonu. Bet tās samērīgums, man liekas, kaut kur pieklibo, kaut kas nav pareizi, bet man nav konkrēta piedāvājuma. Es teiktu, ka tai summai būtu jābūt mazākai, manuprāt.
Ja varu atbildēt, tad principā man liekas, ka tas nav korekti dalīt šāda veida sporta veidus, jo jebkurā gadījumā šis cilvēks gan brauc uz ārzemēm, sacensībām piedalās, gan brauc, gan arī trenējās, gan arī, nu, attiecīgi tas process gan olimpiskajos, gan neolimpiskajos sporta veidos ir līdzvērtīgs. Jā, mēs varam skatīties, ka tas ir galda hokejs, nevis parastais hokejs, bet pēc būtības jau viņi iegulda laiku, viņi patērē līdzekļus, un kā iepriekšējā komitejā arī jūs paši deputāti minējāt, ka viņiem ir arī sava sagatavošanās, un tāpēc tā summa, ņemot vairāk, ka tas tomēr ir bijis pasaules čempionāts, ir, nu, tādā mēroga sacensībām atbilstoša.
Jā, es no savas pieredzes, ņemot vairāk, ka mans sportveids ir orientēšanās sports, kas arī nav olimpiskais sportveids, un, nu, ja varētu tā salīdzināt, bet jūs man labojat, ja tas nav korekti. Es arī neesmu vietējā ropašu klubā, vai, bet es esmu klubs, kas saucas Ziemeļkurzeme, nu, no aizlaikiem, tāpēc, ka ceļos no tās teritorijas. Un ja šis klubs uzvar kaut kādā kopvērtējumā, un es esmu tur vienīgā no ropašiem, neviens nekad neuzina, ka tas vārds ir nests pasaulē, ropašu vārds, jo es esmu startējusim kluba Ziemeļkurzeme. Tā kā te arī, man liekas, līdz galam saprotot, ka tur ir treniņu darbs un ieguldījumi un finanses un tā tālāk, bet kaut kas tur nav pareizi.
Tā, Renāte, lūdzu. Ir pamatojums.
Tā, Eva, tā kā nesagaidīja atbildi, Daniel.
Jā, man vajadzēja atbildēt, man liekas, tas vairāk kā retorisks jautājums bija.
Bet, nu, arī retorisks, bet tā skaitā, nu, šis būtu jāņem vērā. Es savā ziņā piekrītu, kad...
Jā, bet ja es varu pamatot arī tad, ka mēs mainījām šos aizstošos noteikumus, grozot, ka šāda veida jautājums, kas skar pasaules čempionātus, tomēr skata doma atsevišķi, vai nebūtu tā, ka mums ir visiem vienādi noteikumi, ne? Nu, ka doma pati var arī izvēlēties šo summu kādu likt, bet ņemot vairāk no iepriekšējiem gadījumiem, ka visu laiku tiek prasīts arī departamenta redzējums par šīs summas izmēru, tad attiecīgi, nu, tas ir mans priekšlikums, tie 350 eiro. Varbūt jums kā deputātiem liekas, par šo sasniegumu būtu 200 vai 250 eiro jādod, vai vispār nebūtu jādod. Nu, es tikai tā šobrīd runāja par to, ka tas jau nav no departamenta atkarības, bet no jums pašiem deputātiem.
Jā, Daniela, bet savā ziņā mēs tā, kā deputāti esam tādi multifunkcionāli zinoši. Un tomēr mēs ņemam vērā tevi kā kompetentu sporta speciālistu un savā ziņā sporta eksperta viedokli. Jo, jā, es pilnīgi godīgi varu atzīties, es par galda hokeju zinu tik daudz, cik man mājās pusaudžiem viņš kādreiz bija, vai bērniem. Jā. Līdz ar to es neesmu kompetents šajā jautājumā, un mēs ļoti ņemam vērā to redzējumu, kāds ir mūsu departamentam un tev kā ekspertam. Un man, protams, arī būtu viedoklis par šo olimpiskais sporta veids, neolimpiskais sporta veids. Un droši vien šeit tu esi vērtējis arī, cik nu, šis te sporta veids ir atzīts pasaulē, droši vien cik daudz ir šo sporta komandu, kā viņš kotējās. Jo, nu, piemēram, es, ja Eva ir orientēšanās eksperts, tad es droši vien esmu floorball eksperts. Jā, un man arī ir viedoklis arī par mūsu floorball komandu, konkrēti Ubrakas floorball komandu. Tur arī ir daudz jautājumu, uz kuriem es atbildes šim neesmu saņēmusi. Līdz ar to, nu, tas, ko mēs redzam, Daniela, kad nu, es ļoti, ļoti tiešām novērtēju to, ka tu mums sniedz šo viedokli, bet to, ko mēs sagaidām, kad tas izvērtējums ir balstīts uz tādiem statistiskiem rādītājiem un redzējumu par to. Un ja mēs esam lēmuši, ka olimpiskais sporta veids, neolimpiskais sporta veids, tad arī segmentēti pakārtot tālāk nu, par šiem kritērijiem. Un es arī nevaru piekrist tam, ka galda hokejs, jā, nu, dambrete arī ir sports, bet tomēr ieguldījums ir pulka savādāks nekā fiziskajos sporta veidos. Tam tad droši vien arī piekritīs, jā.
Ja drīkst papildināt, pagājušajā nedēļā notika interesanta lieta, ka, nu, principā, robežnieks, kurš ir izcīnījis tātad Dambertē pirmo vietu pasaules čempionātā, saņem naudas balvu no Jūrmalas pašvaldības 6700 eiro apmērā. Jautājums, kāpēc?
Vecāki
Tāpēc, ka
varētu
ir
dzīves vietu.
izdevīgi.
Tāpēc, ka viņš ir deklarēts
Nu,
Jūrmalā.
jā, bet te ir vairāk tas, ka Jūrmalas par šādu veidu sasniegumiem dod 10 reizes lielāku naudas summu nekā mēs to parasti dodam. Un līdz ar to tagad arī nevis mēs domājam, lai mēs piešķirtu vairāk šiem sportistiem finansējumu, bet mēs skatāmies, kā mēs samazinām konkrētā sporta veida sportistam. Vai tā
Nē,
nav?
tas galīgi tā nav. Nav stāsts, ka ja mēs palielinātu, lai trenētos tā tālāk, bet mēs jau dodam balvu par sasniegto. Un tas nav tas pats, kas mēs atbalstam gatavošanās, treneru darbu un tādas lietas. Tas tomēr es nepiekrītu gan, šis nav viens un tas pats.
Daniels, paklau, kad mēs apstiprinājām tos aizstošos noteikumus par atbalstu sportam, vai nebija klāt tur tā tabula ar cipariem, ar naudas balvas apmēru?
Jā, gadījumā, kad ir pasaules čempionāti, jaunatnes olimpiādas, olimpiskās spēles, šo nosaka doma atsevišķi. Nav summas šāda mēroga sacensībām noteikts, bet līdz Eiropas čempionātam ir.
Nu, ja es varu izteikt savu viedokli, ja mēs individuāliem sportistiem piešķiram 350 eiro, es domāju, ka komandas sportistam mēs varam samazināt to summu, naudas balvas summu, ja mums ir tādas tiesības. Es domāju, ka mēs varam kā komandas dalībniekam piešķirt naudas balvu 250 eiro. Tas ir mans priekšlikums. Daiga.
Jā, paldies par virzītajiem priekšlikumiem, par diskusiju. Jāsaka, ka mazliet tā pozīcija un pretnostatījums par mums paši, ko lēmām saistošie noteikumi, tiks izteikti strukturēti, kas pasaka gan jaunatnes lietu, gan senioru, gan attiecīgi tos noteikumus, kas ir olimpiskie vai pasaules čempionātā iegūtie sasniegumi. jau ir nodefinēta, un ja mēs tā konsekventi pie viņiem turamies, tad man liekas, ka Daniela kā departamentā pārstāvja priekšlikums ir nu, gan konsekvents, gan arī atbilstošs. Savā laikā mēs ļoti skatījāmies arī to, vai sporta veids tāds vai citāds, neklasificējot, patīk, nepatīk fiziski vairāk, ir jāiegulda darbs vai mazāk, vai garīgi ieguldāms darbs. Mēs skatījāmies arī attiecīgi, vai šis sporta veids ir federācijas mājaslapas nu, sastāvdaļā un arī atbildībā, un tad jau arī izskan tā attiecīgā sportista vārds, kuru pašvaldību vai dzīves vietu viņš pārstāv. Arī tādu kritēriju mēs esam vērtējuši. Manuprāt, te nebūtu diskutējums, varbūt tas mazāk vairāk. Man liekas, ka priekšlikums ir sagatavots un nobalsojams. Vai nu mēs to darām konsekventi, vai nu tad veram vaļā saistošos noteikumus un mainam attiecīgi no citus parametrus vai kritērijus. Tas bija viens komentārs, klausoties šo diskusiju. Otrs komentārs, varbūt man gribējās pateikt deputātei Evai Kaberkonē, paldies par viņas jaunietni un dalību. Tas bija piekdienas pārraidē. Jā, Eva, tas bija piekdienas konkurss. Nevis gribu visu zināt, bet kur jūs pārstāvējāt ar savu audzēkni un tikāt līdz finālam, lai veicās finālā, varbūt arī tas ir tāds kaut kāds motivators. Es neteikšu, ka tam ir jāpiešķir balvas, bet paldies, ka jūs nesat Ropažu novada skolas vārdu un attiecīgi arī jums ir ļoti spējīgi, talantīgi jaunieši. Tas var tu tikai komentārs. Es palieku pie tā priekšlikuma, kāds ir sagatavots lēmuma projektā, lai balsotu par to, kas ir norādīts un izvērtēts.
Vai ir kādi priekšlikumi vēl, vai balsosim par 350 deputātu lūdzu?
Nu, tad ir jāierakst. Tas priekšlikums.
Jā, tu vari priekšlikumu?
Bet
ar 250 eiro. Es piedāvāju, ka komandas dalībniekam viņam piešķir 250 eiro.
Līnās mirklīti.
Vajag pa to priekšlikumu, tā kā atbalstītāji būs. Es tik domāju, ka vairāk šoreiz nu, par to, kad nu, par tiem noteikumiem mums ir kā ņemts, mums nav ierakstīts. Tad mums ir jāvar vaļā, es varbūt piekrītīšu Brigmanas kundzei, kad, jā, nu, kad jānodefinē. Nu, mums pašiem tie noteikumi ir un jā, vai tas kaut ko maina, kā komandas dalībnieks komandā. Nu, maina, bet... Jā.
Nu, viņš Inčukalna komandu pārstāvēja, ko...
Bet mums tas noteikumos vai tad definēts ir, ka mēs citu novada komandas neatbalstam. Mums tikai par mūsu deklarētajiem iedzīvotājiem.
Jā, šajā gadījumā ir tikai iedzīvotājs, kurš ir bijis šīs komandas sastāvā.
Jā, viņš ir deklarēts mūsu novada, jā,
nu, jā, jo arī...
Tad man iesniegt to priekšlikumu, ja?
Jā. Jā, vai ne? Nu, paskatīsimies. Nu,
iesniedzu.
Jā. Tā, priekšlikums. Jā, nu tad balsosim par manu priekšlikumu. Ja būs atbalstams, tad jā, ja ne, tad 350 balsosim par to. Jā, lūdzu, Jāna, par priekšlikumu, jā, tagad.
Jā, jā.
Tātad 4 deputāti par, pret 3 un atturas 1. Tad lems, priekšlikums nav atbalstāms. Ja? Nu, tad balsojam par sagatavot lēmu projektu summu 350.
Bet tur nav, tur taču projektā ir iekavs.
Nu, Daniels taču piedāvāja 350 summu.
Jā, es ļoti atvainojos, Ludmila, jums vajag priekšlikumā 350 ierakstīt, jo lēmuma projektā nav summa. Un Daniels tikai izteica tādu piedāvājumu.
Tad balsosim par, kā pareizi Karina tagad rīkoties, tad vēl vienu
Ludmila,
priekšlikumu
var jāraksta. Pārtraukt, jā. Klau, Pēter, tev sanāca nobalsot vai nesanāca nobalsot?
Vienu mirklīti, jā.
Pēter.
Man liekas, ka iepriekšējais Renāts
arī bija. Tu neesi piedalījies balsojumā, vai varbūt tu domā, ka tu piedalījies, bet nepiedalījies, Pēter?
Jana, nosauc lūdzu par balsojumu.
Pēter ir par, trīs ir pret.
Pēc vārdiem, uzvārdiem, Jana, tu vari nosaukt. Par.
Par ir Renāta Gremze, Eva Haberkona Vimba, Ludmila Vorobjova, Ritvars Ziedonis. Pret ir Daiga Brigmane, Haralds Purkovskis, Lelda Sturme, Rita Rieksniņa Dolga. Ah, nē, Rita Rieksniņa Dolga atturās, un Pēters nav nepiedalījās balsojumā.
Tā, Pēteri, kā tev?
Es esmu par 350, tātad es esmu pret par šo priekšlikumu. Ja? Te īsti nevar saprast, te godīgi sakot, tiešām.
Tā četri pret.
Ja būtu divi priekšlikumi, tad skaidrs būtu.
Tā četri cilvēki pret, deputāti par četri un atturas viens deputāts Rita Rēkstiņa Dolgi. Ja? Tad nav pieņemts šis priekšlikums. Tagad otru priekšlikumu, ja, Karina, rakstam par 350?
Jā, lai Jana ieraksta.
Jā, Janička.
Viņa viešām, bet es atvainojos, es rūku pats, vai var?
Jā, droši.
Jā, bet vai tiešām mums šķiet, ka sporta veidam, kas ir komandas sporta veids, ir vienlīdzīgs salīdzinājums ar iepriekšējo lēmumu, kur ir
ar individuālu sportistu, jā.
Daniel.
Jā, es varbūt pakomentēju. Šajā gadījumā, iepriekšējā gadījumā bija par jaunu sportu, šajā gadījumā šis ir pieaugušais cilvēks, un tomēr vērtējot arī diferenciāli vecuma posmus, tā naudas balva ir pielīdzināmāka vairāk šai summai nekā tas būtu nu, jauniešu gadījumā.
Paldies, Daniel. Un tad man nākamais jautājums, vai mums ir informācija vai no šiem 8 sportistiem, tur varbūt vēl 7 ir ropažu novada?
Cik man zināms nav šāda informācija. Es varu, protams, pārbaudīt un uz domas sēdes sniegt šādu
informāciju. Nē, es vienkārši par to salīdzinošo. Un mēs arī citos sporta veidos tieši tāpatās ievērojam konsekvenci, ja?
Nu, principā ir tā, ka līdz Eiropas čempionātam, kur ir komandas sporta veidi, tur ir 75% apmērā no pilnās summas, kas ir noteikti saistošies noteikumus. Bet, nu, ņemot vairāk, ka šeit nav ne griesti, ne limiti, tāpēc tā summa 350 eiro ir atbilstoši šai situācijai varbūt.
Bet tie nevarētu būt, mēs nevarētu pielīdzināt tomēr 75% arī šajā gadījumā.
Nu, var, nu tas ir jūsu viedoklis. Man kā departamenta darbiniekam, nu,
nē, man
es
protams,
jūs piedāvāju, nu tas jums tā kā...
Man, protams, jo vairāk, jo labāk es atbalstu nu, sportu nu, visos iespējamos veidos, bet es vienkārši par to konsekvenci, tad kāpēc tajā gadījumā nu, iepriekšējā...
To ir bībērts. Nu.
500 nelēmā. Nu, ja tas bija individuālais sporta veids un augsts sasniegums. Jo mums, piemēram, arī šobrīd ir atkal mūsu kamaniņa sportisti ir tikko, ja, Daniela?
Jā,
kur mums, ka tas vispār ir fantastisks sasniegums priekš mūsu novada ņemot vērā, nu, kur mēs esam tāds vēsturiski, droši vien otrais spēcīgākais novadsais Siguldas, un tašbrīd man liekas, ka pat kamaniņu sportā mēs esam pat ar augstākiem sasniegumiem nekā Sigulda, nu, tad tur mums vajadzētu droši vien lēmt par
lielāku summu vienos.
Ievērojam lielāku summu, jā, jo arī zinot tos ieguldījumus, kas tajā sporta veidā ir nepieciešami.
Jā, un fizisku sakatavušanu un visu pārēju jāņemt vērā.
Bet tad tas būtu tāds, nu, konsekventi, ja mēs šobrīd sakam, ka mēs par šo esam gatavi dot 350 par. Jā, bet, nu, droši vien, kad jā, šis ir tāds diskutējums jautājums. Bet es noteikti esmu jo vairāk, jo labāk, bet nav tāds salīdzinošais. Tas, ko es Daniela arī minēja, ka mēs neesam profesionāli šajā jomā.
Jā, es sapratu, tas uz priekšdienām izvērtējot arī daudz sīkumā, tā, pievērtīšu katrai detaļai uzmanību.
Paldies.
Bet, Renāte, mēs esam, neesam profesionāli, mēs esam politiķi, jā, šobrīd, lai lemtu. Bet, Daniela, šeit nevajag kaut kādas grozījumus, lai šie, to, ko Renāte runā, tiešām noprecizētu, ja, tad vēlreiz, tad kas ir komandām, kas, nu, lai nav tā, ka es pa kaut kādu tur galu tenisu vai ne galu tenisu, bet to hokeju, ja, pielīdzinu kaut kādai vieglatikai. Nu, tas nav, tavā skatījumā nav šeit vajadzīgs tāds stingrs precizējums.
Nu, principā par šo runājot, mēs šobrīd arī prioritāro sporta veidu kritērijas izstrādēm departamentā sadarbībā ar sporta iestādēm. Un, nu, šis būtu skatām šādā griezumā, bet šobrīd nav neviena griezumā. Šāds, nu, sadalījums olimpiskais vai neolimpiskais sporta veids vai individuālais vai komandas sporta veids. Šobrīd mēs skatāmies tikai pēc fakta par veikto sasniegumu.
Jā, par sasniegumu jau runāju.
Nu, prasītos nodefinēt, jā, precīzāk.
Jā.
Tad arī mums vieglāk pieņemt lēmumus, lai ir skaidrība. Jā, šobrīd mēs te tā kā pavisam paldiem, jā.
Jā, labi.
Es nevaru ierakstīt otru vairāk priekšlikumu.
Mēs varam būtiski balsot, jā. Udmila, tu tagad ierosi.
Rita.
Es gribēju precizēt ar Karīnu. Gribēju precizēt ar Karīnu, jo iepriekšējā lēmuma projektā mēs arī neierakstījām priekšlikumu. Ja, tas būtu jāņem vērā, kā tas ir, nu, juridiski jāsakārto viena lieta. Un varbūt papildināšu par sevi. Piekrīt visiem argumentiem izskanējušiem gan Gremsa kundze, gan Haberns kundze, gan Brigmans kundze, visi viņi ir, es šoreiz, kāpēc neatbalstīju, jā, uzticējos departamenta, nu, pārstāvim, arī piekrītu, ka jo vairāk, jo labāk individuāliem ir sevišķi, piedodiet, bet mans, jā, mans arguments, cik daudz mēs izšķiežam neliederīgi Garkonas sporta centra, katru gadu pērkot ķerras, lāpstas, minerālu mēslus, ar ko var nokaisīt visu. Nu, vienkārši es uzskatu neliederīgs šis budžeta izlietojums, vēl joprojām viņš pastāv un labāk katram cilvēkam vienkārši atbalstīt sportistu. Un tāpēc es balsu neatbalstīju. Tas ir tikai mans viedoklis.
Labi, paldies. Karina, kā pareiz tagad rīkoties?
Nu, parasti jau jūs tā kā praktiski, kad jūs vienojaties un jums nav vispār citu diskusiju par dažādiem viedokļiem un priekšlikumiem, tad jau jūs arī nobalsojat par to vienoto redzējumu. Tā kā iepriekš nebija ne jautājumu, ne diskusijas par to naudas balvu bērnam, tad jūs tā arī nobalsojāt. Tāda, nu, tāda vienkārši tāda praksa. Protams, ka labāk un skaidrāk būtu visiem, ja katrs priekšlikums tiek vienmēr tiktu ierakstīts. Bet šoreiz bija diskusija, jā, tā kā ir dažādi priekšlikumi, tāpēc arī vajadzētu, nu, lai uzskatām saprastu, kas par, kas pret un kā tas lēmums pieņemās, tad balsot un ierakstīt priekšlikumu. Šoreiz es nezinu, Jana saka, ka nevar ierakstīt priekšlikumu vairāk.
Nevar, jā, man es arī mēģināju to izdarīt, savā vārdā nav
iespēja. Tad notiski gan jau.
Bet, nu, varbūt, ka tad kaut kā vienoties par kādu summu, vai jūs esat vienojušies šajā sakarā, es nezinu, tad vai, nu, katrs izsaka tad priekšlikumu un Jāna piefiksē balsojumu mutiski.
Karina un Lūmēs varbūt atļaušos, jo tas skar šo te visu, nu, tomēr arī vadot mūsu komiteju. Ja tas skar lēmuma projektu, kur nav vienota koncepta par summu, ja, tad, nu, Ludmila kā komitejas vadītāja šobrīd var teikt, ka tad priekšlikums nebija atbalstīts un tad vienkārši akceptēt lēmuma projektu, kurā tad vienojās par tiem 350 eiro. Un tas ir tas gala lēmuma projekts, kas ir sagatavots tikai, nu, tad tā ir summa, kas uz domas sēdi būs ierakstīta, ja, un vienkārši tad balsojam par tādu konceptu.
Es arī piekrītu, Rita, varu teikt, tikai citu variantu nav šo.
Tad ir priekšlikums balsot par balvas summas apmēru 350 eiro. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav, tu balsojam. Vienbalsīgi atbalstīts priekšlikums, piešķirt naudas balvu 350 eiro. Nu, virzīsim sagatavot lēmumu projektu uz domes sēdi. ja būs kādi citie priekšlikumi, tad skatīsim domes sēdi un gaidīsim, kā, domāju, cerēsim, ka būs apstiprināti mūsu priekšlikumi. Paldies visiem deputātiem par darbu. Rīta, jums ir pacelta?
Jā, pie citiem. Pagājušreiz domes sēdē man priekšsēdētāja neiedeva vārdu. Es biju attālināta, diemžēl nebija iespējas piedalīties iepriekšējā komitejā. Mēs ar Danielu jau izrunājām, man nedaudz māca baža par to, ka mēs izīrējam šo laukumu pa brīvu, respektīvi tas basketbola laukums, ko mēs tā kā nobalsojām, ka jā, tur piešķirt viņiem pa sacensību rīkošanu 3000.
Ogres klubam, jā?
Jā, Ogres klubam, jā, man tas arī nav saprotams, bet ka mums par šo laukumu nav, teiksim, maksa. Jā, mums būtu jāpārskata manā ieskatā, ka nevar būt objekts, ko mēs nododam publiskai tā kā lietošanai bez maksas. Šis man ļoti nepatika, jā, ja kāpēc mums citus stadionus mēs ņemam naudu un kāpēc tieši šis laukums ir bez maksas. Te respektīvi es viņu varu uz nedēļu kā privāta persona arī paņemt un lietot bez maksas, jā, nu tā kā savai ballītei, piedodiet, nu, piesakot, cik tas ir, jā, diezgan, nu. Es saprotu, ka basketbolisti un tieši kāpēc kāds datums izvēlēts, es visu to saprotu politiski, cilvēki nav muļķi, jā, bet tomēr man gribētos visiem vienāds noteikums, neskatoties arī uz politisko spiedienu, manā ieskatā.
Rita, jūs piedāvājat izstrādāt cenrādes, jā, stabili izmantošanai, jā,
iznomāšanai. Jā, tā.
Jā. Daņils, lūdzu, Daņils, kur tu esi? Nu, nav. Tātad, Oļģerts, tad ņemāt, lūdzu, vērā, jā, priekšlikumu, un vajadzētu padomāt, kā pareizi rīkoties, ja būs vēl kādi iesniegumi no klubam, no kluba kāda cita, jā, par to nomas maksu. Oļģerts, mēs nedzirdam jūs. Oļģerts, mēs nedzirdam.
Es atvainojos. Es gribu teikt, ka šo nomas maksas noteikšanu mēs neveicam, to veic finansisti, respektīvi tie MK noteikumi, kas reglamentē šo, te, teiksim, nomas maksas apjomu noteikšanu. Bet katrā ziņā, acīm redzot, šis te objekts ir nesen salīdzinoši nodots eksploatācijā, tāpēc arī šis jautājums nav ticis aktualizēts no finanšu departamenta puses. Bet katrā ziņā mēs informēsim un aktualizēsim šo jautājumu.
No vienas puses, arī tu ļoti labi saprotu, mēs piešķiram 3000, jā, klubam, lai viņam būtu iespēja organizēt sacensības, jā, bet par to, ka viņi izmantos mūsu stadionu, mūsu infrastruktūru, principā mēs it kā uzdāvinām viņam tādu iespēju organizēt sacensības un reklamēt ne tikai sevi, bet savu klubu, jā, to pilnīgi.
Nu, varbūt es varu savu viedokli tikai izteikt, kad par šo jautājumu mēs diskutējām, un viedoklis mums bija tāds ar kolēģi Danielu, ka principā kad, teiksim, tika atklāts šis te laukums pirms gada, tad šis te sporta klubs arī organizēja šo streetbola sacensības, un praktiski viņas tika noorganizētas labā organizatoriskā līmenī. Un arī mūsu, teiksim, Ropoža novada domas komandas piedalījās šajā streetbolā pietiekami daudz, un tādēļ mēs, nu, it kā atbalstījām kā tradicionāli, teiksim, veidot šādu sporta aktivitāti, un ņemot vērā šīs te iestrādes pozitīvās, ko šis sporta klubs ir veicis iepriekš, nu, tad mēs arī piekritām, kad, protams, sasaistē ar Garkalnes sporta centru, kad šīs sacensības mēs varam organizēt, nu, attiecīgi arī, nu, jautājums vienīgi palika tiešām atklāts, un tur Ritai noteikti ir taisnība par šo te nomas maksas tarifiem un noteikšanu, kuri līdz šim nav šajā sporta laukumā noteikti.
Paldies. Rita, ar mikrofonu jums problēma?
It kā viss kārtība.
Nu, būt tagad labāk, jā.
Jā, varbūt internets lāka. Nē, šobrīd, principā, pēc šāda, kā jūs teicāt, ir jauki noorganizējuši visu, bet mēs nedrīkstam labēt vienu klubu. tad mums jābūt vienādiem noteikumiem visiem Latvijas klubiem. Tas šobrīd nu, izskatās, ka mēs atbalstam vienu kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ, bet mums jābūt noteikumiem un jābūt vienādiem nosacījumiem.
Vienādā attieksme pret visiem.
Vienādām, jā, ja vēl tas būtu mūsu klubs un mūsu, tā kā mēs atbalstam, mūsu uzņēmējs, jo tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda. Ja viņi nāk no ogras, ja viņi nāk ar līdzfinansēm, jo mums vēl rēķiniet visi sētnieki, visas labierīcības un tā tālāk. Ja? Nu,
es atvainojos, līdzfinansējuma apjoms šim pasākumam bija 7000, manuprāt, 200 laikam eiro. Tā kā līdzfinansējumu viņi arī no otras savas puses arī nodrošina. Tā nav, ka tikai šis
nē, to es zinu, bet no 3000 arī. Nē, es saku, Oļa, vienādu noteikumu visiem. Un mums maksas arī pa visiem objektiem tādā ziņā. Viennozīmīgi mēs esam interesēti, un mēs esam interesēti vienkārši manā ieskatā, ka mums jāveido visu, lai mūsu cilvēkiem tas pakalpojums būtu vairāk pieejams. Un arī, nezinu, sacensībās, ka mūsu kaut vai uzņēmēji tur tirgojās un dzērienu, sēdienas, nezinu. Nu, kaut kā, lai mūsu labums, mūsu novada iedzīvotājiem būtu maksimāls. Un tai būtu jābūt sistēmai.
Par uzņēmēju iesaistīšanu noteikti. Es jums pilnīgi piekrītu, ka mēs to varam vēl veikt un izdarīt un piedāvāt. Tur nav problēma.
Jā. Vienkārši atbalstu sacensības, atbalstu, bet, nu, vajadzētu domāt atkal saimnieciski.
Jā, jūsu doma ir saprotama. Jā, Pēteri, lūdzu.
Daigai roka ir vecā vai jauna?
Daigai.
Viņa man tā kā pirmā bija.
Vecā.
Labi, skaidrs. Nē, jā, šajā kontekstā man uģēts, kamēr ir, man arī jautājums ir jāpad par šo, ko jau mēs runājam. Kāds šobrīd status tam jaunajam paskatu? Jo nu, rekur tas futbola laukumiņš, kas ir pie tās darbnīcas pieceltājs. Viņam bija tāds, tur futbola federācija ieguldīja līdzekļus, un viņiem tas status, tā kā tur jebkurš var iet. Un, tā kā Rits saka, es gribu ballīti, futbola mačs tur dzimšanas dienā, tur nedrīkst, neviens liekt visai valstī. Šis ir mūsu pašvaldības, bet kāds status viņš ir sporta centram, upesiem vai skolai?
Es atbildēšu. Tātad mēs speciāli sasaucām sanāksmi, tur piedalās Ainārs Vaičulēns, par šo jautājumu arī Berģu skolas vadība, arī Garkalna sporta centrs un savstarpēji vienojāmies, kad viņš ir, nu, kā lai saka, šābrīd situācijā atbildību nu, piederību šobrīd apsaimniekošanai ir Garkalna sporta centrā. Tā kā, bet viņš principi, nu, faktiski, nu, kā lai pasaka, viņš arī skaitās vienlaicīgi kā brīvpējas laukums savā ziņā, jo viņu nu, pēc mācības stundu norisēm arī vienmēr izmanto arī nu, upesciema jaunieši un ļoti aktīvi šis sporta laukums tiek noslogots. Bet paši noslogots
jau jāpētu lieto Garkalnas sporta centrs. Jautājums bija par, nu, es to saprotu, tur tiešām jā, var iet un spēlēt, ja kurš redz, ka tur bērni metās bumbas vakaros pilsi. Bet neviens neliec. Bet šodien bija jautājums par to nomu, ja mēs kaut ko tur tagad gribētu tai ogrei. Nu, es saprotu, ja mēs Berģu skolas zāli šobrīd svētdien iznomātu, kādam mums, zinām, cenrāži, viss jau un skola šo līgumu slēdz, ja piekrīt vadību. Šeit tad tas ietu caur sporta centru, pieņemsim, ja būtu. Vai kā tas, jā. Kā tieksim, kā šis viss tā līguma attiecības?
Jā, sporta centrs, tātad šajā gadījumā slēdz nomas līgumu. Slēgt,
jā, būtu tad viņi tie, ja, kas arī, jā. Tad arī viņiem būtu, ja mēs tagad uzdotu, ja, ka mēs, piemēram, iznomājam, ja tur būtu izstrādāt šie, Berģu skolā ir, tur pa zāles ir, mēs skaidri zinām, cik stundā,
jā.
Tātad šeit nav, un ja būtu, teiktu, stundā tur 20 eiro, ja, tad arī sporta klubs, mēs pieņemtu lēmumu, kad tādu nomas maksa jāmaksā šim te mačiem, un tad viņi arī maksātu sporta.
Nu, tur jāskatās, acīm redzot, trešais tas. Domas lēmuma trešais pielikums, tā tad iespējams, ka tur ir arī iespējami kāda atlaide, teiksim, ja ar nosacījumu, ja viņi organizē, teiksim, šādu aktivitāti priekš pamatā, priekš novada.
Nu, es tikai sapratu, paldies Ritai, ka pacēlu šo jautājumu, tātad šis vēl tāds nav, šie kriteriji novas maksas nav izstrādāt, cik tur maksās.
Nu, diemžēl, jā, viņi
tāpēc,
nav.
Tāpēc arī tā mēs te lemjam, jā. Labi, paldies.
Bet tas nav mums atkarīgs šajā brīdī, bet mēs noteikti informēsim finanšu departamentu par to.
Jā, bet manuprāt, Oļģert, šis ir sporta centra pārvaldībā, un sporta centrs ir atbildīgs. Ja viņam ir kāds jauns objekts, viņš ir atbildīgs visu pirms par to. Viņam vajadzēja rosināt jau sen to, un tā ir
Jā,
pie tā štata,
piekrīt,
ko
jā,
mēs, jā, es
piekrīt.
domāju, ka tā ir nolaidība no sporta centra puses gadu neizveidot to.
Jā. Paldies, vai vēl ir kādi jautājumi vai ziņojumi? Nav. Tad paldies visiem darbiniekiem, paldies visiem deputātiem par darbu un piedalīšanos komitejas sēdē. Nākošais izglītības komitejas sēde ir plānota 18. februāra 11. Ja?